สวัสดีค่ะวิเวภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่20กันยายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเซเลนสกี้เรียกร้องนานาชาติยืนหยัดเคียงข้างยูเครนบนเวทีประชุมใหญ่ UNปูเตนสีปักหมุดหารือที่กรุงปักกิ่งในเดือนตุลาคมนี้ชาวอเมริกันถูกคุมขังในอิหร่านกลับถึงบ้านแล้วในข้อตกลงแลกตัวนักโทษอีลอนมัสก์เผยเตรียมทดสอบฝังชิป Neuralink ในสมองมนุษย์ส่วนเสริมข่าววันนี้ก่อติดบรรยากาศเวที UNGA กับทีมข่าว VOA ไทยก่อนส่งท้ายกันด้วยเครื่องพิมพ์3มิติรันวงการเบเกอรี่ดิจิตอลใน LAรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องไปกันที่มหานครนิวยอร์กนะคะกับเวที UNGA นะ
ใช่แล้วครับบรรดาผู้นำประเทศมากกว่า145ประเทศนะครับเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือว่า UNGA ที่นิวยอร์กซึ่งเริ่มขึ้นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดประชุมที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติและกล่าวประณามรัสเซียอีกครั้งจากการก่อสงครามในยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติด้วยการใช้กำลังเพื่อเข้ายึดครองดินแดนของประเทศอื่นครับ
Russia believes the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequenceBut I ask you this.
ครับผู้นำสหรัฐกล่าวบนเวทีนี้ว่ารัสเซียเชื่อว่าโลกจะเบื่อหน่ายและยอมรับให้รัสเซียทำร้ายทารุณยูเครนโดยไม่ต้องรับผลการกระทำใดๆแต่ผมขอถามคุณหน่อยว่าหากเราละทิ้งหลักการกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อเอาใจผู้รุกรานประเทศจะสมาชิกจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าพวกเขาจะได้รับการปกป้องหากพวกเรายอมให้ยูเครนถูกทำลายไปความเป็นเอกราชของชาติไหนจะปลอดภัยอยู่บ้างในโอกาสนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนยังย้ำยืนยันว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพต่อไปพร้อมกับกล่าวว่ารัสเซียเพียงชาติเดียวที่ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบต่อสงครามครั้งนี้และรัสเซียเพียงชาติเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจในการหยุดสงครามครั้งนี้เช่นกันทั้งนี้ในการประชุม UNGA เมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนกล่าววิจารณ์การที่รัสเซียนั้นส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนว่าเป็นความโหดร้ายที่ไร้จิตสำนึกและเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนไบเดนกล่าวหารัสเซียครั้งว่าพยายามลบประเทศที่มีอธิปไตยของตนเองออกไปจากแผนที่ครับ
ค่ะฝั่งประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุม UNGA เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนนะคะเมื่อต้นปี2022กล่าวกับผู้นำโลกบนเวทีนี้ด้วยนะคะว่ารัสเซียกำลังใช้ทุกอย่างตั้งแต่อาหารไปจนถึงพลังงานเป็นอาวุธเพื่อก่อสงครามกับยูเครนซึ่งกำลังสร้างผลกระทบไปทั่วโลกค่ะ
And the goal of the present war against Ukraine is to tear our landOur people, our lives, our
ผู้นำยูเครนบอกว่าเป้าหมายในการก่อสงครามกับยูเครนของรัสเซียนั้นคือการเปลี่ยนดินแดนของเราผู้คนของเราชีวิตของเราทรัพยากรของเราให้เป็นอาวุธต่อต้านระเบียบโลกที่อิงกับกติการะหว่างประเทศอีกครั้งนะคะก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะเยี่ยมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กนะคะซึ่งมีทหารยูเครนหลายคนรักษาตัวจากการสูญเสียอวัยวะบางส่วนในสงครามเลยบอกว่าสำหรับเราถือเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอดคำพูดทุกคำข้อความทุกข้อความให้ประเทศพันธมิตรของเราได้ยินนะคะหลังจากกล่าวสุนทรพจน์บนเวที UNGA ค่ะทางผู้นำยูเครนจะเข้าร่วมประชุมของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ยูเครนนะคะโดยรัสเซียก็คือหนึ่งในชาติสมาชิกถาวรของคณะมนตรีชุดนี้ด้วยคุณรัตพล
คร
ับแต่ก็ตามนะคะผู้นำรัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุม UNGA ในครั้งนี้นะคะแต่ว่าส่งผู้แทนระดับสูงมาแทนซึ่งก็หมายความว่าในเวทีนี้สหรัฐจะเป็นประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงเพียงประเทศเดียวที่มีผู้นำสูงสุดเข้าร่วมประชุมนะคะนอกจากประเด็นเรื่องสงครามยูเครนค่ะสหประชาชาติก็จะใช้เวทีนี้ค่ะในการเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆตลอดจนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้วยนะคะ เกี่ยวเนื่องกับเวที UNGA นะคะวันนี้เราก็ยังมีผู้สื่อข่าวของเรานะคะ2ท่านคุณพินิการตุลาชมแล้วก็คุณวรังคณาชมชื่นก่อติดบรรยากาศอยู่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับคุณพินิการแล้วนะคะที่เกาะติดสถานการณ์เวทีประชุมนี้กันที่นครนิวยอร์กนะคะสวัสดีค่ะคุณพินิการคะ
ครับสวัสดีครับคุณนิติการคุณรัตพลครับ
ค่ะบรรยากาศรอบๆของเวทีประชุมที่นั่นตอนนี้เป็นยังไงคะคึกคักไหมคะ
ก็ต้องเรียกว่าวันเปิดการประชุมใหญ่ครั้งนี้ก็ต้องคึกก็คึกคักเป็นพิเศษนะครับแล้วก็รวมทั้งเข้มงวดมากเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าผู้บรรดาก็อย่างที่ทราบว่าบรรดาผู้นำของทั่วโลกเนี่ยเดินทางมารวมตัวกันที่นี่โดยเฉพาะการมาเปิดในวันแรกของประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะแล้วก็การปรากฏตัวของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเองรวมทั้งผู้นำท่านอื่นๆด้วยการรักษาความปลอดภัยโดยรอบของอาคาร UN เนี่ยก็เข้มงวดมากขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็มีการปิดถนนในหลายสายในบางสายด้วยนะครับทำให้การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบากแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับส่วนขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานนะครับว่าทางผู้นำของไทยเราก็เดินทางมาร่วมด้วยคือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับที่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อไม่นานอันนี้ก็เดินทางมาถึงนครนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาตรงกับเวลาที่ท้องถิ่นที่นี่ที่นิวยอร์กประมาณตีสองนะครับแล้วก็ในรุ่งเช้าก็เดินทางเข้าร่วมการประชุมในพิธีเปิดเลยนะครับร่วมการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติครั้งที่78นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมก็เพิ่งได้ไปสังเกตการนะครับการเข้าประชุมของท่านนายกเศรษฐานะครับก็ท่านได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG Summit นะครับ2023ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีนี้ด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านนายกเศรษฐาได้ขึ้นมามีส่วนร่วมในการขึ้นกล่าวถ้อยแถลงนั้นนะครับขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเข้าร่วมประชุมในอีกหลายวาระนะครับมีรายงานด้วยจากทางฝั่งโฆษกของทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ระบุว่าเนี่ยการมาครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีกำหนดการที่ค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็เน้นย้ำไปที่การมุ่งเน้นที่จะดึงนักลงทุนหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆนะครับในแง่ทางธุรกิจนะครับนอกจากการประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติหรือการประชุมย่อยของ UN ที่ UN แล้วเนี่ยกับร่วมกับหลายประเทศแล้วก็มีการพบปะทวิภาคีกับทางผู้นำหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้เวียดนามนะฮะมาเลเซียและก็มีนัดพบกับทางประธานฟีฟ่านะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติด้วยนะครับรู้สึกว่าการผมรู้สึกคุณเศรษฐาเขาจะชอบฟุตบอลด้วยก็เลยมีการนัดพบกันก็ในแง่ของการในเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของอาจจะดึงอีเวนต์ของฟีฟ่าไปจัดที่เมืองไทยได้นะครับก็นอกจากนี้ก็จะมีเป้าหมายที่จะนัดพบกับนักธุรกิจนักลงทุนนะฮะวันพุธนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเข้าประชุมร่วมนะฮะเป็นดินเนอร์ทานอาหารเย็นร่วมกับสภาธุรกิจอาเซียนนะ US Business Council นะครับกับซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีการพบปะทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดึงลงทุนใหญ่ๆนะครับอย่างวันนี้มีการพบปะกับบริษัทผู้นำ CEO ของบริษัท BlackRock นะครับที่เป็นบริษัทการค้าการลงทุนระดับหนึ่งของสหรัฐนะครับแล้วมีนัดหมายที่จะพบปะกับ CEO ของ SpaceX Tesla Goldman Sachs Citibank Google นะครับเพื่อที่จะคุยในเรื่องของการหารือที่จะดึงนักลงทุนเหล่านี้ไปลงทุนในประเทศไทยนะครับนี่คือเป้าหมายที่ทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยได้ชี้แจงออกมาผ่านโซเชียลมีเดียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของทำเนียบรัฐบาลครับ
ครับก็วันพฤหัสบดีนี้จะได้พบชุมชนไทยด้วยใช่ไหมครับคุณพินิจการ
ครับเห็นว่ามีกำหนดการที่จะเปิดให้ชุมชนไทยในอเมริกาเนี่ยได้เข้าพบนะฮะก็ขณะเดียวกันก็จะมีการพบปะกับทีมไทยแลนด์หรือทีมที่กระทรวงต่างๆที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศด้วยที่จะมอบหมายนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับและการพบปะชุมชนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีที่มาประชุม UNGA เนี่ยก็จะใช้วาระเนี้ยในการพบปะชุมชนไทยกันในหลายๆโอกาสแล้วก็ได้มีการพูดคุยซักถามสาธุสุขดิบกันก็มีการเตรียมการที่จะพบปะกับชุมชนไทยในวันพฤหัสนี้ครับในช่วงค่ำครับของเวลาท้องถิ่นครับ
สำหรับวันสรุปสุดท้ายนี่คือวันศุกร์ใช่ไหมคุณมินทิการ
ใช่คุณเศรษฐามีวาระที่จะขึ้นกล่าวกับที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติในวันศุกร์นี้นะวันศุกร์ที่22นะครับแล้วก็ ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงบนสมัชชาใหญ่แล้วก็จะเดินทางกลับในคืนวันนั้นเลยเป็นในช่วง4 ทุ่มคืนเดียวกันนะครับก็มีกำหนดการคร่าวๆเท่านี้ก่อน
ค่ะเป็นตารางที่แน่นมากนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะแล้วก็จะมีรายงานการเกาะติดการประชุมใหญ่ UNGA ให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคุณรัตพลไปดูการพบกันของประธานาธิบดีรัสเซียและประธานาธิบดีจีนที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่าจะเกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริงรัฐพลจะถือเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของผู้นำรัสเซียหลังจากถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเมื่อต้นปีนะคะสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ค่ะรายงานว่านิโคลายปาตูเชฟนะคะเลขาธิการประจำสภาความมั่นคงรัสเซียและเป็นบุคคลใกล้ชิดของปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนควรเพิ่มความร่วมมือยิ่งขึ้นเพื่อต้านทานความพยายามของชาติตะวันตกที่ต้องการจำกัดอิทธิพลของ2 ประเทศและว่าการหารือที่กรุงปักกิ่งในเดือนหน้าจะเป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะโดยการหารือระหว่าง2 ผู้นำที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีขึ้นระหว่างการประชุม1 แถบ 1 เส้นทางครั้งที่3ซึ่งประธานาธิบดีปูตินจะเข้าร่วมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าเมื่อต้นปีนี้ค่ะศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ก็ออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินจากข้อกล่าวหาว่านำตัวเด็กหลายร้อยคนจากเมืองต่างๆในยูเครนอย่างผิดกฎหมายระหว่างปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนซึ่งทางการกรุงมอสโกก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ด้วยนะคะคุณรัตพลคะ
ครับเอาละครับจะไปกันต่อที่เรื่องราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคุณผู้ชม
ค่ะ
ชาวอเมริกันนาที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกคุมขังในอิหร่านเป็นเวลาหลายปีนะครับก็ได้เดินทางถึงกรุงวอชิงตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันอังคารนะครับภายใต้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งรวมถึงการแลกตัวนักโทษของทั้ง2 ประเทศนะครับเซียมักนามาซีเอ็ดมัดชากีโมรัตทาบัสและชาวอเมริกันอีก2 คนที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อนั้นได้รับการต้อนรับจากญาติพี่น้องที่สนามบินชานกรุงวอชิงตันในช่วงรุ่งสางวันอังคารหลังจากเดินทางออกจากสนามบินที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนมีแถลงการแสดงความยินดีต่อชาวอเมริกันที่ได้รับอิสระและกลับมาเจอหน้าญาติพี่น้องอีกครั้งพร้อมขอบคุณรัฐบาลกาตาร์เกาหลีใต้และสวิตเซอร์แลนด์ที่ช่วยดำเนินการให้เรื่องนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับไบเดนยังเตือนพลเมืองอเมริกันว่าอย่าเดินทางไปอิหร่านในช่วงนี้โดยระบุถึงคำเตือนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับว่าอาจจะเกิดการลักพาตัวหรือถูกจับกลุ่มได้โดยไร้ข้อกล่าวหาคุณธิการ
ค่ะ
ประธานาธิบดีอิหร่านนะครับเอบราฮิมไรอิซีกล่าวเมื่อวันจันทร์ขณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของ UN ที่นิวยอร์กว่าการแลกตัวนักโทษครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสู่ทางออกของการดำเนินงานทางมนุษยธรรมระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาและว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทั้ง2 ประเทศได้นะครับภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวครับสหรัฐอนุญาตให้สามารถโอนถ่ายทรัพย์สินของกองทุนอิหร่านนะมูลค่าถึง6,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกทางการสหรัฐอายัดไว้ในเกาหลีใต้นะไปยังบัญชีในกาตาร์ได้โดยเงินดังกล่าวนั้นจะสามารถนำไปใช้ด้านมนุษยธรรมเท่านั้นเช่นซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคและสินค้าการเกษตรต่างๆเป็นต้นครับ
ค่ะขยับไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับแคนาดาที่ดูจะตึงเครียดกันในช่วงนี้นะคุณรัตพล
ครับ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยอินเดียสั่งขับนักการทูตแคนาดาออกจากประเทศไปเมื่อวันอังคารนะคะพร้อมกับกล่าวหาว่าแคนาดาแทรกแซงกิจการภายในสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลอินเดียอาจมีส่วนในการสังหารนักเคลื่อนไหวชาวซิกผู้หนึ่งนะคะโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาค่ะจัสตินทรูโดก็กล่าวต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าแคนาดาไม่ได้ต้องการยกระดับความตึงเครียดระหว่างประเทศแต่ต้องการให้อินเดียให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากอินเดียออกมาบอกปัดข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าไร้สาระนะคะเมื่อวันจันทร์นายกแคนาดาเปิดเผยว่ารัฐบาลแคนาดากำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าอินเดียมีส่วนเชื่อมโยงกับการลอบสังหารฮาดิฟซิงนิจจานักเคลื่อนไหวชาวซิกวัย45 ปีที่มณฑลบริติชโคลัมเบียเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะฝั่งกระทรวงการต่างประเทศอินเดียมีแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของแคนาดาบอกว่าไร้สาระและกล่าวหาแคนาดากลับไปด้วยว่าให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายและมี และผู้มีแนวคิดสุดโต่งซึ่งยังคงคุกคามบุรพภาพเหนือดินแดนของอินเดียอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อก่อตั้งดินแดนภายใต้การปกครองอย่างอิสระของชาวซิกหรือที่เรียกว่าคาลิสถานะคะตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลอินเดียมาตั้งแต่ทศวรรษ1980เมื่อทางการอินเดียใช้กำลังปราบปรามกลุ่มชาวซิกแบ่งแยกดินแดนซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของประชาชนหลายพันคนรวมถึงผู้นำศาสนาซิกจำนวนมากนะคะนิจาเป็นพลเมืองแคนาดาค่ะเป็นผู้ที่ทางการอินเดียต้องการตัวและมีการตั้งรางวัลนำจับเขาด้วยเขาถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายเป็นเวลาหลายปีนะคะและทางตัวเขาเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือชาวซิกจากอินเดียนะคะโดยทนายความและโฆษกของกลุ่มดังกล่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองแคนาดาได้เตือนเขาให้ระวังการตกเป็นเป้าของการลอบสังหารโดยกลุ่มมือปืนรับจ้างก่อนที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตนะคะโดยเมื่อวันจันทร์แคนาดาสั่งขับนักการทูตอินเดียผู้หนึ่งออกจากประเทศก่อนที่ฝั่งอินเดียก็ตอบโต้กลับด้วยการขับนักการทูตแคนาดาเช่นกันนะคะซึ่งถือว่าสร้างประเด็นตึงเครียดเพิ่มขึ้นให้กับ2ประเทศนี้ด้วยคุณรัตพล
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องการทูตที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนฉินกังนะครับเขาถูกปลดแอ่งกระทันหันหลังจากรับตำแหน่งเดือนกรกฎาคมนะครับสรุปว่ามีประเด็นชู้สาวในระหว่างการดำรงตำแหน่งทูตจีนประจำสหรัฐตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เมื่อวันอังคารโดย Wall Street Journal นั้นอ้างข้อมูลของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้นะครับเจ้าที่ระดับสูงของทางการจีนได้รับแจ้งข้อมูลว่าการสืบสวนภายในของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพบว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่ถูกเด้งฟ้าผ่ารายนี้นั้นมีความสัมพันธ์นอกสมรสระหว่างดำรงตำแหน่งทูตจีนประจำสหรัฐและแหล่งข่าว2รายที่เปิดเผยกับ The Wall Street Journal ระบุว่าเขามีบุตรนอกสมรสที่เกิดในสหรัฐด้วยนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเหมาหนิงตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับบทความนี้ว่าการแต่งตั้งและถอดถอนรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นเป็นไปตามที่ทางการจีนได้เปิดเผยข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้วและไม่เคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวถึงนะครับทั้งนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่เคยอยู่ในมือฉินกังนั้นถูกแทนด้วยนักการทูตระดับสูงของจีนซึ่งก็คือหวังอี้ในเดือนกรกฎาคมหลังจากการหายตัวไปจากสาธารณชนอย่างปริศนาของฉินกังในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นนะคะเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะโซเชียลมีเดียของเรา Facebook Instagram X YouTube VOA Thai และมี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะ
ครับ
เรื่องงามยามดีของรัฐพลเรามีฟีเจอร์ใหม่นะคะให้ทุกท่านสามารถเข้าไปแสดงความเห็นในบทความข่าวสารบนเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะที่ด้านล่างของข่าวที่ท่านสนใจและติดตามอย่าลืมไปคอมเมนต์ข่าวสารที่ท่านให้ความสนใจและติดตามกันค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันนะคะตอนนี้อยากใส่แว่นที่เป็นสีเขียวเพื่อปรับโทนมากเลยเพราะว่าวันนี้แดงทั้งกระดานเลยนะคะคุณผู้ชมดาวโจนส์ลบ107จุดค่ะที่ 34,518 จุดนะคะ S&P ลบ10จุดที่ 4,444 จุด Nasdaq ลบ32จุดค่ะที่ 13,678 จุดราคาทองคำลบ 0.05% ที่ 1,952 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้36กับอีก4สตางค์ค่ะผลจากความกังวลนะพรุ่งนี้ประชุม FOMC ด้วยนะคะก็เลยเรียกว่ากดดันตลาดหุ้นพอสมควรนะคุณณัฐพล
ครับแล้วก็เงินบาทอ่อนนะ36กว่าแล้ว
ใช่เลย
เอาล่ะครับเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรื่องหนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนี้ทั่วโลกทุบสถิติใหม่แล้วคุณธิการสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่า IIF เปิดเผยว่าปริมาณหนี้สินทั่วโลกทำสถิติใหม่ที่307ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะสกัดกั้นการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินลงนะครับทาง IIF เปิดเผยรายงานในวันอังคารนะครับโดยรายงานระบุด้วยนะครับว่าการปรับขึ้นของระดับหนี้โลกได้ทำให้สัดส่วนของหนี้ต่อ GDP เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันแต่ที่ระดับ336% นะครับของ GDP จากที่ก่อนหน้านี้ระดับหนี้ต่อ GDP ลดลงมา7ไตรมาสรวดและคาดว่าระดับหนี้ต่อ GDP จะทะยานทะลุ 337% ในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นก็เป็น เรื่องราวของหนี้ที่ท่วมโลกจะว่าอย่างไรก็ได้นะครับเทียบกับอัตราส่วนของ GDP ครับ
น่ากังวลทีเดียวนะคะแล้วก็ไปดูการขับเคี่ยวของตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในฝั่งอาเซียนกันดีกว่าหลายคนจับตาค่ารถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน BYD ค่ะขึ้นครองส่วนแบ่งตลาดรถไฟในอาเซียนรถไฟฟ้าในอาเซียนนะคะผ่านการสร้างหุ้นส่วนและการตลาดในไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะเรียกว่าแซงหน้า Tesla ไปแล้วคุณณัฐพลคือวิธีของเขาเนี่ยคือการหาตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นแล้วก็เน้นการสร้างแบรนด์ก่อนทำกำไรโดยรอยเตอร์รายงานนะคะว่า BYD ครองตลาดขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV เนี่ยมากกว่า1ใน4ของอาเซียนแล้วโดยแซง Tesla นะคะที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ EV สัญชาติสหรัฐนักวิเคราะห์ก็บอกว่ากิมมิคการสร้างหุ้นส่วนของ BYD เนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นเขาเคยทำมาก่อนซึ่งทำให้เข้าถึงส่วนแบ่งตลาดได้เร็วกว่า Tesla ที่เลือกที่จะใช้แนวทางแบบทำเองคนเดียวเบ็ดเสร็จนะคะทางรอยเตอร์ก็ติดต่อ BYD เพื่อขอความเห็นค่ะแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับนะคะไปเช็คข้อมูลจาก Counterpoint นะคะรอยเตอร์ก็รายงานว่าไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะแบรนด์ BYD มียอดขายรถยนต์อยู่ที่ 26% จากรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในอาเซียนนะคะส่วนในตลาดของไทยนะคะก็มียอดซื้อรถ EV จาก BYD ที่ 24% จากยอดซื้อนอกประเทศจีนทั้งหมดด้วยนะคะคุณรัตพล
ครับถือว่าโตเร็วมากนะครับบริษัทรถไฟฟ้านะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงการมานานนะเป็นผู้เซตสแตนดาร์ดของรถไฟฟ้าซึ่งคืออีลอนมัสก์นะแต่วันนี้เราจะพูดถึงอีกธุรกิจหนึ่งของอีลอนมัสก์เขานะครับบอกว่าบริษัทสตาร์ทอัพชิปสมองนะที่ชื่อว่า Neuralink ของเขาเนี่ยเปิดเผยในวันอังคารนะว่าบริษัทได้รับอนุมัติจากหน่วยงานตรวจสอบอิสระนะฮะให้สามารถเริ่มการทำการทดสอบฝังชิปในสมองผู้ป่วยอัมพาตได้นะครับการศึกษาดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นการทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของชิปที่ฝังในสมองมนุษย์โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยการสั่งงานควบคุมสมองของคนเราอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะช่วยผู้พิการนะครับที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้เนี่ยให้สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้นะครับด้วยการสั่งการของสมองนะครับสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเข้าข่ายในการทดลองนี้นะครับจะเป็นผู้ป่วยอัมพาตที่มีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหรือว่าผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับ Neuralink ได้ทำการทดสอบชิปดังกล่าวกับสัตว์ทดลองหุ่นที่การและพยายามขอรับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยาสารหรือว่า FDA เพื่อให้สามารถทดลองกับมนุษย์ได้จริงๆในอนาคตครับ
น่าติดตามนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงสุดท้ายยังมีข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonเทคโนโลยีนี่รันกันไปทุกวงการนะคุณรัตพลล่าสุดนี่ลามไปถึงสิ่งที่ดิฉันชื่นชอบเป็นพิเศษเบเกอรี่เพราะว่าร้านเบเกอรี่ในนครลอสแอนเจลิสนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียก็หวังที่จะปฏิวัติวงการของหวานโดยริเริ่มการใช้เครื่องพิมพ์3มิติในการพิมพ์ขนมหวานออกมาแบบสมใจอยากเลยนะคะ
ซึ่งคุณทันขนมไหว้พระจันทร์เลยตอนนี
้โอ้โหคุณนี่คิดภาพไปแล้วนะว่าดีไซน์อาหารจะเป็นอย่างไรนะคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับ
ชูการ์แล็บร้านเบเกอรี่ในนครลอสแองเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเบเกอรี่ระบบดิจิทัลเพราะมีการใช้เครื่องพิมพ์3มิติเครื่องแรกที่ใช้น้ำตาลในการพิมพ์ขนมหวานจำพวกลูกอมลูกกวาดที่มีลวดลายละเอียดประณีตและซับซ้อนค่ะคายล์วอนฮัตเซลผู้ร่วมก่อตั้งชูการ์แล็บเริ่มเข้าสู่โลกแห่งการสร้างสรรค์ขนมหวานเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่สถาบัน Southern California Institute of Architectureโดยเขาได้ซื้อเครื่องพิมพ์3มิติแบบดั้งเดิมมาเริ่มปรับแต่งและทดลองกับส่วนผสมต่าง
ๆ The current 3D printer is incredible because it's the only NSF certified.
วอนฮัสเซลกล่าวว่าเครื่องพิมพ์ลูกกวาด3มิติของเขาแตกต่างจากเครื่องพิมพ์อื่นๆเพราะเครื่องของเขาสามารถใช้น้ำตาลทรายเม็ดละเอียดแทนน้ำตาลแบบเหลวซึ่งช่วยให้ใส่รายละเอียดหรือลวดลายบนลูกกวาดได้มากขึ้นและว่าเครื่องพิมพ์3มิติรุ่นใหม่นี้เป็นเครื่องพิมพ์อาหารเพียงเครื่องเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองจาก NSF ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองในเรื่องความปลอดภัยของอาหารนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวที่สามารถพิมพ์ได้ตามขนาดที่ต้องการช่วยให้พิมพ์ขนมได้เป็นพันๆชิ้นในชั่วข้ามคืนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเชฟทำขนมในตอนเช้าค่ะนอกจากลูกอมลูกกวาดที่มีรูปร่างตั้งแต่ตัวการ์ตูนไปจนถึงซูเปอร์ฮีโร่และพ่อมดแล้ว ฮัสเซลและทีมงานของเขายังพิมพ์ของตกแต่งหน้าเค้กที่กินได้สารเติมแต่งเครื่องดื่มและขนมหวานโดยมักจะใช้รสชาติจากผลไม้อบแห้งนอกจากนี้ยังมีขนมที่ได้รับการออกแบบให้สามารถสอดไส้ช็อกโกแลตหรือกานาชและยังมีซุปกิมจิแบบก้อนสำหรับเป็นส่วนผสมของอาหารคาวอีกด้วยค่ะวอนฮัสเซลเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์3มิตินี้ว่าเกิดจากการผุดไอเดียขึ้นมาก่อนจากนั้นก็นำดิจิทัลไฟล์ไปแปลงเป็นโมเดล3มิติโดยเจมส์โชดีไซเนอร์ของ Sugar Lab และหัวหน้าเชฟโจนาธานโซโลมอนแล้วส่งต่อไปยังเครื่องพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ขนมออกมาทีละรสชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ
I really feel like I'm getting to work on the future of food
โซโลมอนกล่าวว่าเขารู้สึกเหมือนได้ทำงานเกี่ยวกับอนาคตของอาหารและอนาคตของขนมหวานซึ่งเทคโนโลยีในอนาคตเท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้เขาหวังว่าสักวันหนึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะเข้าไปอยู่ในครัวของทุกครัวเรือนแม้ว่าจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่อาจจะเร็วกว่าที่เราคิดไว้แน่นอนแต่ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงตอนนี้สามารถสั่งซื้อขนมหวานจากเครื่องพิมพ์3มิติโดยสตรอเบอรี่สอดไส้ช็อกโกแลตขนาด1นิ้วจำนวน6ชิ้นของทางร้านมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ25ดอลลาร์หรือราว860บาทค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะเรียกว่าน่ารักน่ากินสีสันสดใสนี่ใกล้ฮาโลวีนแล้วอาจจะเผลอไปกดสั่งได้โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะและที่ระหว่างที่เรากำลังรอสายคุณธีรรัตน์นะคะเมื่อกี้ก็นั่งดูภาพของขนมต่างๆที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเอาจริงๆก
็นึกว่าแคปหน้าจอกด F ไปแล้ว
อ้าวเกือบแล้วเหมือนกันนะแต่มันดูน่าเอ็นดูจริงๆ
ทำได้เล็กกว่าที่คิดทำได้เล็กกว่าที่ปกติผมคิดไว้ว่าขนมที่ทำจาก3มิติเนี่ยจะเป็น
พิธีการคุณรัตพลค่ะ
เค้กอะไรพวกนี
้สวัสดีครับคุณธีรรัตน์
วันนี้กำลังคุยเรื่องอาหารการกินอยู่เหรอคะเผลอหรือว่าตั้งใจนะคุณนิธิการ
ไม่รู้ว่าจะเผลอกดหรือว่าตั้งใจกดดีนะคุณนิธิการ
แต่มันก็ใกล้ฮาโลวีนจริงๆแหละนะตอนนี้ก็จะเข้าสู่ครึ่งคือเข้าสู่ครึ่งหลังคือปลายเดือนกันยายนแล้วล่ะอีกสักพักหนึ่งก็ถึงตุลาแล้วก็ฮาโลวีนแล้วตอนนี้ก็ได้บรรยากาศใบไม้ร่วงนะครับอาจารย์ธีรรัตน์ที่นี่
ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องไปซื้อฟักทองกันนะคะประดับบ้านนะแล้วก็จะมีการไปซื้อขนมมาเตรียมไว้ trick or treat เด็กๆ ด้วย
ใช่ค่ะเราคงจะได้ติดตามเมื่อสักครู่ภาพดิฉันขึ้นใน Facebook เนี่ยมีหลายคนส่งภาพดิฉันมาเอ๊ะใช่ตัวดิฉันหรือเปล่าอีกคนถามก็เป็นการปกติดิฉันก็ไม่ได้ไปโชว์ภาพอะไรที่ไหนมีขึ้นอีกแล้วแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ารายการนี้หรือสถานีวิทยาหรือผังรายการนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันศุกร์นี้อธิการบดีจุฬาจะมาบอกถึงนโยบายปรับผังรายการว่ารายการใดจะอยู่รายการใดจะไปและนโยบายการบริหารของสถานีวิทยุจุฬาในยุคของผู้บริหารชุดนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะดิฉันไม่ทราบอนาคตนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้องติดตามท่านอธิการในเช้าวันศุกร์เชิญชวน VOA ด้วยเพราะว่าอยู่ในหนึ่งในผังรายการที่อยู่กับเราด้วยนะคะก็ที่ทราบแน่นอนก็คือจะมีการปรับลดเวลาในการออกอากาศก็เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบอีกครั้งนะคะว่าเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งขณะนี้ก็ยังรออนาคตที่ชัดเจนอยู่นะคะเรียนให้คุณรัตพลและคุณนิธิการทราบด้วยค่ะ
ครับขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลนะครับเราก็จะติดตามแล้วก็จะบอกว่าร่วมทำงานกับสถานีวิทยุจุฬามาเนี่ย 30-40 ปีนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือที่ประทับใจและคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญและมีคุณค่าที่ได้เชื่อมต่อนะฮะคน2ประเทศแล้วก็เรื่องข่าวสารต่างประเทศด้วยครับ
ได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันต่อไปนะคะขอบคุณคุณรัตพลคุณนิติการและทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ